Ябайлықта бөйіклік, флаг, герб, гимн, дәулет символы. Яны көгірсіндің тыныслық, құрайдың дұсылық, лотус сәскәһі, мәңгіліктің хынланышы икәнендә біләбеҙ. Әйтегеҙ әле, сүп-сар, қай-қыпыр, хепірә торған ябайдардан ябай хепіртке символ була аламы? Юҡ тиһегеҙме, ә минеңсә, була ала. Бер эзотериктың хеҙмәтен уҡып, унда ул хепірткене бердәмлектең, татыулыҡтың символы тип атаған. Шуны ишеткәндән бирле ошо ябайҙарҙан ябайыш ҡорал хаҡында уйлана башланым. Уйлаған һайын хепірткенең хикмәтлегенә хайран ҡалдым. Иҫемдә, бәләкәй саҡта өләсәйем уны ишек төбөнә һөйәтеп ҡуйыртыр ҙа, берәй яман уйлы кеше килһә, артынса иҙәнде хепірттереп, ҡыйҡыпырҙы тиҙ генә утҡа яҡтырыр ине. Хепірткенең бау менән бәйләнгән ере айырыуса көслө. Уның менән имтом итеп, яуыз көстәргә ҡаршы тороп, ҡара көстәр аша килгән ауырыуҙы кешенең йәне тәненән ҡыуып сығарып була ти торғайны мәрхүмә өләсәйем.